wala munyu biosu munde no ma hawo hebro no waka munyu oba hanyi wonu waka ma munyu oba hanyi ham no waje fia konya bible baptist asafu no waka ma munyu oba hanyi ham ye ne emini ga munyu otunu no achem ke usofu timothy abroso nenene maka ne waka kre wo mi yoke hawo ngedanwe acha dikin paul asem ne logoji wa maya no wa macha no ipanye pe fia ni nyinga ni nyamtu ibu yo nyemanye sinu wasoli jamao yo gas gbolo wa na musi wa kanfo no awo hanyam bemne wa ke obime ma omunyu o shemno cha che wa ngo pepa no jesho o ike bua ne omunyu ne layo esan wa he ni ne cho yo kla ne bene munyu ke ya nyagbo omunyu ne cha no eba cha hiyo infene ngo tuebu ne fene ha omkunge no Luko munyu ke maya nyagbio. Eje jema hao miongenu. Yesu Kristo maubio bie. Chache wanda musi. No yike buwao. No hanu wa omunyu nuwa ke mano. Epe jom ke hao bime. Emi ninge munyu tuno. Wane mu mkonkron wane tu munyu ke guye mi ke hao bime. Epe jom ke mao cheke bi ke mkonkron bie. Amen.
Amen.
Wa mahane. Wadiki ne kane wateso ke hawo nga Jeremiah chapter 30 verse 17 Jeremiah 30 17
Hallelujah
Amen
Jeremiah omi o ye nyumete mi gba lo ikuku neji nyuma ke pago eken nyehenyeli Hallelujah
Amen
nyehenyeli cheo nyeke ni ne afieme adioke zion alo zion nebe mwe seke mahane nyema na hewami ekohu machanye paame imi yawe laide amen
amen nena kaneke hawo wawule biake e macha wapame na miniji pa mene wange munyuti yo. Lolo meji haumio mene wange mione. Wange haumi ke amane son ne boliwo. Na logo ji, omaye maje jama haumi ke amane no mamio. Le, ja ongo oye ke ha Yesu Kristu. Ka ukmolo ke oyi wahirilo. Na nyimino nga mitwe buye. Koko oye ha Kristu ne macha opano me kwe peke hon. Pa me dasi nke ha hiyo inenge wano. Hawo mnenge wano. Hiyo ne fonsi nge wano. Hensi puye ne fonsi nge wano. Ne dasi nke ha. Eke hon, e macha wa pa me kwe pe hawo. Ne neke macha wa pa me kwe pe hawo. Le, edim ne yiwa hirimge. Nele edim ne kwamge. Nele ne echa mga kukweche me. Echa abubwa foin. Nehane tuwe kukweche me. Pohu anuoni. Loko mahele ye. Nama wule kaa. Leji okpolo ke oyi wahele lo. Imi nonga mitwe buye. Yesu maje ukeje uha umitwe pemi. Ne ohe msipwe miye maje mukeje mi. Nene mene asusuka ama namu, nonge ni bae. Ama namu, nemo unge ni bae kenge mehae. Mau, ne bohye wike zuba, ne ebo woke bamiyo. Eto blonya ikome, ne wamaguno ke jaya. Ne jama blonya meko nyeno. Ongwa mbesi pwe koko oko. Nene enyeli mato hon. Abusia mchame matu hon. Ukwa chame matu hon. Akwa so chame yinto na matu ke amwo. Ekla mape yaka. Semu hon. Nene hiyaji yo. Omahi Kristu. Omango Kristu. Nwa nge yudase yeno. Kan leji okpon lo. Ke oyi wahiri lo. Neko wole ke okpon lo ke oyi wahiri lo. Umana ni nini iwana. Echoka. Wahiyo. Wahawum. Ha ehensi poem ke no fenenge wano imagine wo keje ewo wosin Emahawo Hiwam. Yan wa ye Exodus 15:26. Exodus chapter 15, verse 26. Dikine kane wang edamwi.
Hallelujah.
Amen.
Exodus omyo. Ye nyumaka enu ekukuneji nyumlenyo ka ekpa. Eke. Edemeke.
Nye butwe saminya nene maunge ebimede jizoni.
Edemeke. Ke. Nyema bu yawe. Nyema watwe.
Ne. Ke wa mabu yawe. Neji wa mawu anu wa mabu letwe o.
Ne nyema peno ne da.
Ne wa mapeno ne da. Nge. Nime nye nge mitwe buye.
Nge ehemi.
Nge maunge mi anu wa mapeno ne da.
Nenye maye ekita ame.
Mau ekita lo ni zela ni dene ke mau nge blono to mkumine toke hawo. Loji ekita ame one.
Ke emla ame chuo ano.
Ke mau kita ke emla ame ke wa maye chue peno.
Le hiyo mene ikebla Egypt biyo me atweo.
Una le hawo mene ke puwe Egypt biyo mano.
Eko bi nyonobai.
Ne jama hawo mno eko bi wanobai.
Imiji yawe.
Leji wa mawone.
Imiji nye chalo.
Leji wa chalo. Loji kinene mawumunyu nge wade pejiyo. Kiwa maye anukwa linge mawu chami. Ni wabewa hepeka. Dangbeli nkristofoli ne. Ange solimia. Ne solimia. Nikoto manjime hundo se. Akwa linge senya. Natelio nge senya. Akujua nge anuda. Keni nge senyo manyake. Uo manyake ni. Kiwa nge wahejapeyo. Wabe mau ya anunyam nai. Seloko mana mau ya anunyam. Ne mau maje ukaje uha mitwe pemi. Leja ngo Kristo ka leji upolo kwa yu wahiro. Nenene ngo Kristo. Epe huu ya ya muu. Ikpale wese. Ke ape je mnindo meku huu. Semu huu. Ehinsi ke haa Kristo. Eke Kristo jeponga ya anunyami yo. Epe huu ilambi. Aimi mene nyenge mitwe buye. Nyane wangu wa hechwe peke ha Kristo. Wakuke wana nikake masole nchuhu. Nikake masinge jiyo. Se wangu wana nenyo chwepe kema Kristo wiyo. Ni waye Kristo huyo. Dasa ike choje maji chwepe. Wanyenge emlame ke ekitame nikame ano. Ni waye no. Nike jipunge ya anu nyami. Wakupi lambi. Nene chano neje nyo niyo. Ema uo wahiyo chwepe ke jiwano. Wamana nge Deuteronomy chapter 7 verse 15 ngelane dikine kanya onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mose omi neji enuone yi pago ekuku neji nyuma ke enu eke yawa be hai ne hiyo nenunye
anyi menenye nga mitwe buye. Kyo kwa hiyo Kristo, yawe biha ane hiyo, ya yamku nenu.
Ne Egypt hiyo ya yame nenye leo, eku bi nyehe hai, nyehe sai.
Ne Egypt hiyo ya yame mauke pwe Egypt vyo mano, lugo jia ngwe Israel vyo mahe inajio. Mau biha ane eku huku mabawan.
Hallelujah.
Amen.
Ne nyehe nye limbo hun, le amanu hiyo ya yame. Amen.
Amen. Lo nene mau munyu nga wadejio. Kwa nga mau janga nukwale nwa nye mau singa nukwale nye leo. Wahe nye lina. Manu jama hiyo ya yameme se chapiwo. Lo keji kwa Kristo fono jio. Ne jama hiyo kume. Neji hiyo ya yami keni. Ngoonya kbake niyo. Le kwawe ya Kristo nehi. No nyenge ya Kristo emlame ke ekitame ano. Seke kan onyewe nge Kristo ekitan ke mlame anya. Nonge nene mo swampe. Noke Kristo ne yike buamu. Le obe ya anunyamiyo na. Seluku mana anunyamiyo. Le joko hi chwepe han. Ne onyenge iblonu. Neke jikunge e anunyamiyo. Obe lambi peyi. Anyimime. Nenyenge mitwe buye. Ko mwe Kristo ndo kan le jokpo loko yi wahirilo. Lebe ne mwini noke ya anyagweo. Peo juem kan okoo yi mahali. Kone ke jikunga ya nunyami. Eka kuni ye ma akikre yi maba. Kone muhungu na jama akikre oku. Ewe jiyo. Nene wak machano ji. Mau emunyo. Words of the Lord. Wamanda nge Proverbs chapter 4 verse 22. Proverbs 4:22. Makwa leaking penny can hear on a dangwheel. The dangwheel I appear. It can hear on a dangwheel. Proverbs chapter 4, verse 22.
A bell me on ye every year. A cuckoo alloy me bam the genuine menu. Care enyo. A ke no nenu moon you know me as you see. No nenu moon you know me as you see. E na wami, na ehien olocho, e wami saminya, betwa bi. Amen.
Amen. Na munyu enene akion. Ma munyu ngwa de nge Proverbs chapter 4 verse 22. For they are life to those who find them. Munyu no me na de yo de ne me na nu osisio. Eji wala ke hame ne echa anumlo chuo chuepe. Lokeji kwa wela ni mau necha onumlo chuo chuepe. Leo, oje weka je. Ni ine machi oblo, ni ine emano maya angwe msipwe mi. Mau ne eje weka je chuepe mi. Nengo jom nepe jom keba hambu. Chache mau nge mochei, Yesu Kristo nge mochei. Pe oba, ne oba ngole kepe uno, ne ba hiyomi. Kone ona cham anyimino nga mitwe buye nuko mabisiki nga mapeke ne mana cham alukisu mba hiye mike kit insole ike ogbe munyu nanya ike o masole ne koki msole mjam mone sano sole ne yonbe le masole kene made o madeke nyesi ne kike wake gbenya mau make otom tuepe makiu ne mangma obyenge wala umyo ne machamu nga Yesu bie. Energy nyagbe no wa manna nge Hosea energy nyuma ke ewie kuku neje ewie restoration wa maye nene Hosea dege Hosea chapter 14 verse 4
Hosea omio ye nyuma ke ewie kuku neje ewie eke yaweke maha ye ma makpale ke ba ye ngo ke atwitu
nene ma omunyu nge wadeji yo keka kwa mahele yo imane wa pale ke ba engu ke watwitu epe
ejaka yemimine fun me o sepo
ejaka mau emimine fun wo esepo keka obango Kristo ka leji opon lo ko yi wahele lo no fe no ne ope ke si mau e ke ke ya ya fe no pe nga jeno mi Kristo ba ngo jamaya ya mi ne lohi ne akale nga se unchuo no emu opwesi ne ke fo jamaya ya mi loko ma heye ka le di opon lo ke o yi wa hele lo no ma ngo le kan opon lo ke o yi wa hele lo e ma ngo ya ya mtwe pe ne kmakiu a mi no nga mi twe buye ili ya ya mi no pe nga jom se mo hu ile no ko ne e ka ya ya mtio no ne le di nuncho Yesu Kristo ne lo nuncho Yesu Kristo no ne Iye sanifia kengo hano. Ko muna no, uma bojo ochwihe, ne uma hele ye, ne ukoa e mahale. E magma obyenge wala umim. Ne ke muna no ne, ya noko ba namu, alo gweno ba na otruka, ube lambipe. Ne gweno ba na weune le Kristo ba jekuo, ube lambipe. Lo keji ka unge la ne, Kristo na ninge yudase ye no. Mohun ona, e yo ma che yemi mblo leo nyimi no nga mitwe buye nene ma di o de ke nyesi o de ke nucho yesu
nucho yesu
inamosi ka omunyo bae ngo
omunyo bae ngo
inaka
mope
jikponlo ke
yiwa herelo
eno ejio ifoni ne ka cheo
Bahie twimi.
Bango mikepe ono.
Nima hisike ambo.
Neko jepungo anu nyamio. Mako pelambi. Inamosi.
Kamuna ligbino.
Ogmaibie.
Ngewala umio.
Amen. Kokim soli jama solim no lemune no. Kristo mwobie ngewala umio. No bape bono ehe. Noko be ne amapoto hon konu. Seko heye pe. Umana ni iwanam. Nene mina maduko ubana poto nuku honu. Ubana ake nuku medu honu. Nia honu kla lakwa kenyangwa. Kutupo nino. Wala kubem. Se wala nge Kristo di. Lake Kristo nano hile yeno. Ingwa ubye ke wala umyo. Neo ha umichwepe. koko he wo asafo no me solim ya pio ne nga ma usum ya ni chuyo manaka imaju ka je chwe pem chwebuli chwe pe na nyebu chwe e fiai no nge no bu mtio ma one pio he ne ikabwa enna mo bo ilio hawum se imile ka kristo ku nge ne ko hele yo e jio mu ka je hawum chwe pem lo kristo ono hele yo e jio ka je hawum ke hiyo ne ngono je ka jo no hiyo ne ngono je ka jo no hensi pu ko je ka je ne ngo jom ne pe jom ta ba ha and only being a Jesus Christ, more be a bien, a mauny pinho, a Jesus be a amen.
Amen.
Emmy Junior, so for Timothy, a brosu, Nicka Mamunio Bahanian, Ika Dickin Paul, a sem, like a munio de Fianconia Bible Baptist, like a Bahanian. Kajika, no kung on your bar, low, no question, a lama be or my macho on her panel. 0243 Hello, 0271
0271
77 77 21 21 54 54 Mauna join ne pianye ke asimu no chi hu Emmanuel Ayikun.